жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншік Асаутай. Қазақстан үкіметі медицина саласындағы әлемдік заманауи технологияларды қолдануды талқылады. Ал Алматы маңындағы ауылдардың бірі стандартқа сай келетін медициналық ғимаратқа жете алмай отыр. Биыл сәуірдің соңына қарай өткен үкімет отырысында Қазақстан премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев Google-дың тұмау эпидемиясын 10 күн бұрын анықтай алатын қосымша технологиясын Қазақстан медицинасына енгізуді жеделдетуді тапсырды. Үкімет отырысында сөйлеген денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов бұл мәселе бойынша Google компаниясына хабарласып жатқандарын айтты. Үкімет мүшелерінің ұсынысын қолдаушылар қазіргі заманғы озық технологияның жетістіктерін пайдалану керек десіп, әлеуметтік желілерде бұл бастаманы көп насихаттаған. Осыған орай Азаттық тілшісі Алматы қаласының дәл түбіндегі ауылдардың бірі іргеліге барып, ондағы дәрігерлерден Google технологиясы жайлы өздері қызмет ететін медициналық амбулаторияның халі туралы сұрап көрді. Алматыдан батысқа қарай шыға берісте жатқан Қарасай ауданына қарасты іргеліде орталық көше біреу ғана. Ауыл әкімдігі мен учаскелік полиция және орта мектебі Қазақстанды ұзақ жылдар басқарған Дінмұхамед Қонаев есімі берілген осы көшенің бойында. Жолы тозған бұл көше мен іргелідегі Алтын Ордадан тауар сатып алып, іргелінің ойдым жолымен Алматыға жүк түйіп кетіп бара жатқан саудагерлердің көліктері жиі кездеседі. Қонаев көшесіндегі медициналық амбулаторияны біреу сілтемесе, сырттан келген адамның өз бетінше табуы қиын. Кәдімгі тұрғын үйге ұқсайтын жалғыз қабатты амбулатория. Қоршаудың ішінде амбулатория ғимаратына қоса батпақпен сыланған ескі қамыс үйшік пен екі есікті жасыл дәретхана тұр. Әжетхана есіктерінде оның әйелдерге не ерлерге арналғанын білдіретін белгілер байқалмайды. Тозығы жеткен дәретхананың қарсы бетіне тақтайдан жаңасын салған, бірақ боямаған. Азаттық тілшісі кірген кезде амбулатория ішінде емделушілер көп болған жоқ. Кіреберісте кезек күтіп отырған іргелі тұрғыны Бану Жайлау амбулатория шағын болса да қызметіне көңілдері толатынын айтты.
Осы жерге қараламыз. Қаскелеңге жүріп, қаскелеңге барамыз, е. Жақсы технологияның артықшылығы жоқ қой. Бар болса жақсы ғой.
Бану үш баласында осы медпунктте медициналық тексеруден өткізіп өсіргенін, қазір төртінші баласының аяғы ауыр екенін айтады. Дәрігерлік амбулатория жетекшісі Қаламқас Жүнісова Азаттық тілшісін іс қағаздар тұратын кеңсеге ұқсас шағын кабинеті науқастардан босаған кезде қабылдады.
Бізде 6 дәрігер, 2 терапевт, 3 педиатр участогы бар и акушер-гинеколог бар. Бір педиатрға 3000 бала болса, соның 1000 баладан. Дәрігерлердікі орта есеппен болғанда 90000-ға барады. Медбикелердікі 70-60 мың шамасы.
Қаламқас Жүнісованың сөзінше, бұл медпунктте іргелі ауылының 8900 адамы қаралады. Оған қоса Алматы қаласының шетіне жаңадан салынған Асыларман ықшам ауданының 3000 адамы да осы мекемеге қарасты, әлі тіркелмегендері көп. Амбулатория жетекшісі бұл ауылдағы медициналық қызмет көрсету жайымен әкімдік таныс екенін айтады.
Енді Асыларманда бізге здание берді 480 квадрат метр. Сол жерден ашылады. Енді ашылады. Құдай қаласа проектный сметный документация жасалып жатыр. Бірінші 90-ға қарсы ашылады деп ойлаймын. Именно іргелі амбулаториясына тағы жер берді. 40 соток жер берді. Бұл жерге де салынады. Енді биыл емес, енді жыл салынады. Асыларманда өзі бір әділіне болады.
Бұл ауданда 18 жылдан бері дәрігер болып келе жатқан Қаламқас Жүнісова Астанадағы үкімет мүшелерінің тұмау эпидемиясын 10 күн бұрын анықтай алатын соңғы технология туралы сөздеріне пікір білдіруге ықыласты болмады. Ол кісі амбулатория ғимараты стандартқа сай болса, УЗИ аппараты болса деп қана армандайды. Тұрғындары іргелідегі жалғыз дәрігерлік амбулаторияға ортақтасып отырған Асыларман ықшам ауданы соңғы бірнеше жылда салынған. Алматының шетіндегі көп қабат үйлер бар. Бұл ықшам аудан іргелі ауылдық округіне қарайды. Асыларманнан мемлекеттік бағдарлама бойынша пәтер алып қуанғандар өздерінің ауылдық амбулаторияға қарайтындарын әуелі білмегендерін айтады. Асыларманға кіреберістегі аулада бала ойнатып жүрген бірнеше әйелдің амбулатория қиыншылығы туралы тоқтаусыз айтуға дайын екендері байқалады. Өзін Айнұр деп таныстырған тұрғын, аяғы ауыр әйелдер тұрғылықты мекенжайы бойынша тіркелу керек дегеннен кейін іргелі ауылының медициналық амбулаториясына тіркелген екен.
Кішкентай ғана үйшіктей ғана амбулатория қайта бүкіл бір районды атқарып тұрған кішкентай ғана коридор, іші лық толы адам. 1.5-1.5 метр ғана шығар. Оң жағыңызда акушердің кабинеті, сол жағыңызда егу бөлмесі, алдындағы бір бөлмеде кішкентай қуыста бөлмеде педиатр мен терапевттің бөлмесі. Алақандай ғана жер, бәрі бір жерде. Акушердің бөлмесіне қарасам, тура есікті ашқан кезде акушерское кресло орналасқан. Жай ғана ағаш пен пердемен етілген ширмамен жасалған.
Деп ренжи Тайнур. Азаттық тілшісімен сөйлескен бірнеше тұрғын дәрігерге қаралу жайын түрлі жолдармен шешіп жүргенін айтады. Ол кісілердің кейбірі қаладағы жұмыс орны арқылы қалалық емханаға, енді бірі асыл арманнан ашылған жекеменшік шағын емханаға тіркелген екен. Солардың бірі өзін Гүлбану Қамалова деп таныстырған тұрғын, іргелінің амбулаториясына көңілі толмай жекеменшік емханаға барған.
Ол жерде кішкентай помещение, бір врач, очередь көп, и кішкентай баламен ол жерге бару ыңғайсыз. Тіркеліп қойдық мына жерге. Іргелігі емес, осы жеке клиника бар.
Дейді Гүлбану Қамалова. Қазақстан халыққа медициналық қызмет көрсетуді жақсарту мақсатында 2007 жылы 100 мектеп, 100 аурухана бағдарламасын жариялаған. Бұл бағдарлама 2011 жылы аяқталуы тиіс еді. Бірақ 2013 жылы вице-премьер Ербол Орынбаев 100 аурухана бағдарламасы бойынша 64 нысан ғана салынғанын, қалғаны алдағы 3-4 жылда бюджет мүмкіндігіне орай шешілетінін хабарлаған. Ал Қазақстан премьер-министрі сайтының дерегінше елде соңғы 25 жылда 1300-ден астам денсаулық сақтау нысаны салынған. Үкімет басшысы сайтының жазуынша 100 мектеп және 100 аурухана салу жобасы іске асырылған. Жалпы құны 360 миллиард теңгелік 350 дәрігерлік амбулатория және емхана салу жобасының іске асырылуы аяқталуға жақын қалған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.